Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decquinan de decembro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Diplomatio cae prospero de viroi cae virinoi en la quin continentoi estis la temoi iel centro de la parolado de Papo Francisco alla novai ambasadoroi ce la Sancta Seggio el Bahamoi, Belizo, Mongolio, Nigero, Norvegio, Sudano, Thailando cae Ugando, ciui hodiau presentis sia in accredita letteroin. Sen la cunordigita agado de la tuta familio de nazioi cae ilia diplomatia laboro, ne eblas protecti la dignon cae homain raitoin de ciui, progressigi justezon, repazigion cae dialogon por daura pazzo, cae zorgi prinia comuna heimo, alt valora donazzo por ni cae por la estontai generazioi. En la parolado de la Papo reaperis la esprimo tria mond milito en pezzoi por prescribi tion cio ocasas tut monde. Por al fronti la nuna in grava in criso in, diris la Papo, ciu el via in azioi povas cerpi el la vasta heredagio de historiai intellectai tecnologiai artai cae culturai tresoroi, cae ricevi la aparta in contribuoin de viai popoloi. Cion oni povas meti iela servo alla tuta mondo, cae certe lasi heredagion de bono por la estontezzo, por la plibonigo de la homaro. La pensoi de la Papo directigis precipe alla plei malfortai, plie alla diplomatoi Francisco memorigis che ilia rolo per constanta consciigo pri la condicio de tiui starantai iela margenoi della sozio povas contribui doni lumon alla plei malhelai anguloi della mondo, povas alporti iela centro tiuin ciui staras en la periferioi, cai doni vocion al tiui ciui ne havas vocion au estis silentigitai. Mi esperas, finis la Papo, che dum la plenumo de viai altai roloi vi povos trovi citie en Romo cae aliloque novain cae creivain manieroin por progressigi socian solidarezzon cae amichezzon, precipe favore alla pli vundeblai fratoi cae fratinoi. Por fari tion la Papo certigis la cun laboron cae subtenon della stat secretarieio cae della administrazione ministro facoi cae officeioi della Sancta Seggio. Alia audienzo della Papo cimatene estis cun la gecnaboi della Itala Cattolica Agado. Francisco invitis ilin disigi e la virtuala universo della poste telefonoi cae interreto cae levi la rigardon al cielo, al Dio. Rigardi tiuin ciui vivas apud ni, por sindevigi poste, favore alla proximulo cae alla lastai. Por attesti la amon de Jesuo, necessas activi ne unuope, sed realigi gruppon. Prisorgante la aliain, oni prisorgas ancau sin mem. Nia rigardo, niai oculoi, estas faritai por transdoni la gioion ciun oni spertis el la renconto cun Jesuo. Cai nun aliai informoi. La Papa Almos Doneio lancis interretan mon collecton por la aceto de mem varmigiai tricotagioi por la Ucraina lo giantaro. En la pasintai tagoi estis la invito al sendi au porti al Vaticano vestagioin, cai la respondo de la donazzantoi estis vasta. La Papa Almos Donanto, Cardinalo Konrad Krajewski, certigis che li mem al portos al Ucrainio la collectitan materialon, cune cun la generatoroi de curento, por respondi alla manco de electro pro la milito. La mon donazon por la mem varmigiai tricotagioi oni povas alsendi per portalo epela.po.com, scribita per zo. Managvo, la justizo de Nicaragvo acceptis cae officialigis la accuson pri conspiratio contra u episcopo Rolando José Álvarez Lagos, Oni confirmis la enheiman areston kaj oni fixis unuan tribunalan audienzon je la 10 de januaro. Pri la sama crimo estis accusita ancau alia pastro, Uriel Antonio Vallejos. Arrestita la pasintan Auguston, Monsignoro Alvarez Lagos, episcopo de diocezo Matagalpa, estas la unua episcopo arrestita cae accusita, ec de ciam presidanto Daniel Ortega reconqueris la povon en Nicaragovo en 2007. Tiu contra la episcopo estas unu el la faroi de persecuto contra la catolica ecclesio en tiu lando. Antaue la registaro forpelis la apostola nuncion cae 10 monachinoin de la ordeno de patrino Teresa el Calcato. Crome, 9 catolicae radiostazioi estis fermitai cae registrigis multai agoi de timigado contra u pregeioi cae religiai ceremonioi. Limo pligravigias strecitezzo en Peruo. Por Pedro Castillo, iama presidanto de la lando, ec de iulio 2021 gis la pasinta 7 de decembro, exigita pro la accuso clopodi realigi stat renverson, estis confirmita la preventa aresto dum 1 iaro cae duono, por povi collecti sufficia in pruvoin por la malfermo de iuge processo. Protesto idauris en Peruo dum la semain infino, cun miloi da manifestaziantoi, postulantai la liberigon de Castillo, la exigon de la nova presidentino Dina Boluarte, cae nova in nazia in balotoin. La registaro decidis decreti excepto staton por la tuta Perua voi reto pro la barricadoi de la subtenantoi de la exa presidanto. Presidentino Boluarte annoncis che si proponos al Parlamento occasigi nazia in balotoin en aprilo 2024. Salem, Oregono, Usono. La guberniestrino della Usona Stato Oregono, Kate Brown, fermis la tiel nomatan morto brancion della Stato. Brown, chiu forlasos sian postenon fine della iaro, shangis la punon ie morto de 17 condamnitoi en dum vivan encarcerigon sen eblezzo de antautempa liberigo. La mortopuno estas malmorala, diris la guberniestrino, quiu ancau ordonis la malconstruon de la ciambro por la executoi. Si estas la sepa usona guberniestro dum la lastai 15 iaroi, quiu shangias mortopunon en dum vivan encarcerigon. Sian decidon povus tamen nuligi estonta guberniestro. Romo, la nombro da rifugintoi en la mondo crescas, nun ili estas 103 milionoi, sen precedenza recorda cifero, pli ol la duoblo ol antau 10 iaroi. Tion sciigas rapporto 2022 pri la raito de asilo, kiun realigas ciuiare la fondaggio della Itala Episcopara Conferenzo Migrantes, Migrantoi. La milito in Ucrainio estis uno el la motivoi de la menciita cresco. Tiu tra la Mediterranea maro confirmigis la plei risca itinero por la migrantoi. En la nuna iaro, cetere ancora une fininta, estis 1762 malaperintoi cae mortintoi en Mediterraneo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.